Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V kazematah na Ljubljanskem gradu je na ogled razstava Barbarstvo muk, na kateri so na ogled mučilne naprave nastale od 16. do 18. stoletja. Mimo grede, tisti, ki morda ne veste, kaj so kazemate, gre za zaprt, pokrit prostor v trdnjavi, zlasti za zaščito posadke pred topniškimi in bombnimi napadi. Ampak vrnimo se zdaj k razstavi mučilnih naprav. Nekoč so tiste, ki so kršili red, kaznovali tako, da so jim zadajali telesne muke. Staro kazensko pravo si ni prizadevalo za poboljšanje delikventa, temveč za ponovno vzpostavitev pravice s prizadejanjem telesnih muk tistemu, ki je prekršil splošno priznani red. Tovrstna praksa je bila v predmodernem obdobju novega veka nekaj vsakdanjega in tudi Ljubljana glede tovrstnega kaznovanja ni bila izjema. Ohranjeni viri pričajo o preiskovalnih postopkih, ki so se v Ljubljani odvijali za zidovi tranče, o izvrševanju sramotilnih kazni pred mestno hišo, govorijo pa tudi o obglavljanjih na Friškovcu. Razstava novoveških mučilnih naprav, orodij in pripomočkov, ki so jih uporabljali tako za dosego priznanja s pomočjo torture, kot tudi pri kaznovanju lažjih in težjih kaznivih dejanj, naj bi po eni strani osvetlila tedanji čas, po drugi strani pa naj bo tudi opomin, da to vrstne prakse še zdaleč niso samo preostanek neke daljne preteklosti. Razstavni eksponati so rekonstruirani na podlagi originalnih predlog, ohranjenih ilustracij in različnih zapisov iz Nemčije, Italije, Španije in drugih dežel. Razstava je potujoče narave in je bila med drugim že na ogled v Veliki Britaniji, Nemčiji, Estoniji, Litvi, Zagrebu, na Poljskem in Danskem. Barbarstvo muk bo na Ljubljanskem gradu na ogled do 27. septembra. Razstavo si bo mogoče ogledati tudi kot doživljajsko popotovanje v družbi čarovništva obsojene Anice in rablja Hansa. Ob razstavi so pripravili tudi cikel treh predavanj o zgodovini kaznovanja na Slovenskem v novem veku. Prvo z naslovom Nasilje nad telesom in teater groze v novem veku bo na spored že v četrtek 14. maja. Sledili bosta še predavanji Čarovnice, predstave, procesi, pregoni v slovenskih in evropskih deželah 21. maja in pa drobtinice iz kazenske prakse Ljubljanskega mestnega sodišča v 18. stoletju, to predavanje bo 28. maja. Letos mineva 200 let od odprtja kaznilnice na Ljubljanskem gradu, kar je pravzaprav eden od razlogov za pripravo omenjene razstave Barbarstvo muk. Kaznilnica je nastala na podlagi modernega kazenskega zakonika iz leta 1803, ki se je odmikal od kaznovalne prakse zastraševanja in mučenja ter se vse bolj osredotočal na odvzem prostosti in delovno prevzgojo obsojenca. Drevi ob 18. uri bo v galeriji Ars Sacra v Mariboru odprtje prodajne razstave likovnih del, ki so nastala v 20. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas z geslom Tujec sem bil in ste me sprejeli. Razstava v galeriji Ars Sacra je že tradicionalna in je rezultat dobrega sodelovanja Škofijske Karitas Koper in Nadškofijske Karitas Maribor, pa tudi galerije Ars Sacra, kot tudi številnih umetnikov iz Maribora in okolice. Projekt Umetniki za Karitas bo predstavila Jožica Ličen.
Želeli smo biti videni med ljudmi, da delamo dobro. In verjetno prav ta želja, ko ni bila niti pri umetnikih, niti pri nas kot sodelavcih Karitas tako velika, da bi se promovirali, temveč želja res narediti nekaj dobrega, prav zaradi tega je ta projekt postal prepoznaven. Nobene tekmovalnosti, nobene kdo je večji, kdo je manjši. In tudi nikoli nismo gledali na status človeka, ki se je kolonije udeležil, niti na status človeka, ki je delo odkupil in niti na družbeni status človeka, ki je našo pomoč potreboval. Kdorkoli je bil za nas samo človek. In mislim, da zaradi prav te človečnosti je kolonija postala prepoznavna tudi med ljudmi, ki niso imeli stika z umetnostjo.
Tako Jožica Ličen, ki je vodja likovne kolonije Umetniki za Karitas, ki poteka na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Avtor je bo drevi ob 18. uri v galeriji Ars Sacra predstavila Ana Marija Stibilšajn. Za spremljajoči kulturni program bo poskrbela vokalna skupina Radija Ognišče. Prireditev bo povezovala ravnateljica galerije Ars Sacra Milena Munda, pozdravni nagovor bo imel dr. Ivan Štuhec, obiskovalce pa bo nagovoril ter tudi razstavo odprl novi mariborski nadškof metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Vabljeni ste na koncert ob 155-letnici slovenske narodne himne Naprej zastava slave, ki bo v soboto 9. maja začetkom ob 20. uri v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem. Gost večera bo komorni moški zbor Celje. Za uvod bosta oba zbora skupaj izvedla naslovno skladbo. Zanimivo bo torej prisluhniti skoraj 50-članskemu moškemu zboru. Taki zbori so danes prava redkost, v Jenkovem času pa so bili v razcvetu. V nadaljevanju bosta zbora nastopila vsak s svojim programom. Najprej domači zbor. Spored so oblikovali predvsem iz pesmi, katerih je vsaj eden od ustvarjalcev, tudi ustvarjalec narodne himne, torej Davorin ali Simon Jenko, dodali pa bodo še nekaj pesmi drugih slovenskih skladateljev. V drugem delu koncerta boste lahko uživali ob poslušanju komornega moškega zbora Celje. To je eden najboljših slovenskih zborov v zadnjih desetletjih. Zbora sta se pred časom srečevala na tekmovanjih slovenskih zborov Naša pesem v Mariboru. Tokrat bosta prvič pripravila skupni koncert in upamo, da ne bo tudi zadnji. Vabljeni torej v soboto 9. maja začetkom ob 20. uri v kulturni hram Ignacija Boršnika v Cerkljah na Gorenjskem. Pa da ne bomo o glasbi samo govorili, o zborovski glasbi seveda, prisluhnimo slovenski narodni himni Naprej zastava slave, avtorja sta Davorin in Simon Jenko.
Naprej. Zapisat pripravico, ki tirjajo naš dom.
Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognjišče. SNG Opera in balet Ljubljana bo od danes pa do 14. maja gostovala v gledališču Verdi v Trstu s klasično baletno predstavo Labodje jezero Petra Iliča Čajkovskega. V tržaškem gledališču bo to edina baletna predstava v tej sezoni. Ljubljanski ansambl jo bo v dvorani, ki sprejme več kot 1000 gledalcev, odigral 6-krat. Gledališče Verdi domuje v veličastni stavbi iz leta 1801, blizu Velikega trga in ima bogato glasbeno zgodovino. Ker so slovenski umetniki v njem le redko sodelovali, je pomen tokratnega slovenskega gostovanja toliko večji, poudarjajo v ljubljanski operno-baletni hiši. Ljubljanski balet se bo tržaškemu občinstvu predstavil izključno svojim ansamblom, orkester teatra Verdi pa bo vodila dirigentka Živa Ploj-Peršuh. Labodje jezero je na ljubljanskem odru ponovno zaživelo aprila letos, uprizoritev pa po besedah umetniške vodje baleta Sanje Nešković-Peršin združuje tako klasično postavitev kot tudi nekatere sodobne, vizualne in dramaturške pristope. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije med 15. in 24. majem pripravljata teden ljubiteljske kulture, v okviru katerega se bo zvrstilo približno 1000 dogodkov. Prisluhnimo direktorju Javnega sklada za kulturne dejavnosti Igorju Tršarju, ki bo spregovoril o dogodkih tedna ljubiteljske kulture.
V tednu slovenske ljubiteljske kulture opozarjamo na velik pomen in kakovost ter seveda množičnost ljubiteljske kulture v Sloveniji in zamejstvu. Več kot 150 tisoč mladih in starejših, torej vseh generacij, sodeluje aktivno v kulturnih društvah in skupinah. Govorimo kar o 7% vseh državljank, državljanov Republike Slovenije. In v tem tednu bomo z več kot 1000 prireditvami opozorili na ta pomen tudi, ki ga ima in kakšen vpliv ima ljubiteljska kultura na življenje posameznikov in seveda celotne slovenske družbe.
To je bil direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Igor Tršar. Letošnji teden bo posebno pozornost namenil številnim mladim, ki so vključeni v ljubiteljsko kulturo. Tudi letos je organizatorje presenetil odziv, saj se je število dogodkov z lanskih 500 povišalo na 1000. Med večjimi dogodki bo okrogla miza, kot lani bodo pripravili tudi fotografsko akcijo in projekt Kulturna šola. Za konec današnjih kulturnih utrinkov pa bi rad napovedal še razstavo likovnih del slepih in slabovidnih, ki jo bodo 30. maja pripravili v izjemnem ambientu križnega hodnika cistercijanskega samostana v Stični. Odprtje pripravljajo v sklopu zahvalnega dne slepih in slabovidnih. Prva skupinska razstava Društva slepih in slabovidnih Slovenije je bila v medobčinskem društvu v Kopru leta 2008. Takrat so s svojimi slikami sodelovali trije umetniki, Reska Arnuš z Dolenskih toplic, Valentin Cundrič z Jesenic in pa Ivan Stojan Rutar iz Kopra. Danes slika prek 20 slepih in slabovidnih slikarjev, v Stičnih bo tokrat razstavljalo 14. Predpisali so si temo hvaležnosti, ki jo kljub okvarjenemu vidu prepoznavajo tudi v slikarskih izdelkih. Kaj lahko rečemo o likovnih delih ljudi, ki imajo težave s tistim osnovnim, kar za slikanje potrebujemo, namreč z vidom? Najprej lahko rečemo, da jih lastni napori pri ustvarjanju silijo preko svojih zmogljivosti. Večkrat pri svojem delu potrebujejo podporo najbližjih domačih. Večinoma so si znanje pridobivali pri mentorjih v krajevnih društvih ljubiteljskih likovnikov, nekateri tudi v delavnicah medobčinskih društev slepih in slabovidnih. Omeniti je treba še različne likovne kolonije. Tam so si vztrajno nabirali znanje in izkušnje, ki so prav tako zelo pomembne. Likovniki s slabim vidom običajno potrebujejo za uspešno slikanje pomoč videčih, a kljub temu morajo v svoje delo izraz vložiti mnogo več truda od drugih, ki z vidom nimamo težav. Kljub temu se mnogi uvrščajo na vidna mesta ali osvajajo celo nagrade na različnih ekstemporih. Razstava v cistercijanskem samostanu v Stični, ki jo bodo odprli konec meseca, bo na ogled do konca meseca avgusta. Toliko sem vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pripravil za današnje kulturne utrinke Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.